në komunikim zyrtar të shkruar.
Do krahet në nedelata, ka mene kësë organizirat së stanët së të odvetnit institucijës, dhe mështë do gusë vlasime, bako të rëshenje.
Dere në fund të javës, do të realizoj takime mes institucioneve adekuate, që të mund të harmonizojmë qëndrimet lidhur me vareqet e Komisionit e Venecijës. Duhet të punojmë për forcimin e kapaciteteve të institucioneve që zgjidhja vërtet të merë formën bazuar në rekomandimet e komisionit, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, duke e komentuar më pas edhe paralajmërimin e opozitës për dorëzimin e amendamenteve për ndryshimin e ligjit për gjuhët në përputhje me vërejtjet e komisionit të Venecias.
Se kako opozicijeta je značajan korektiv, ako se to je vo prilog da može bide unapredeno jedno opštevo za sit.
Opozita është një korektuos i rëndësishëm i proceseve. Nëse vërejtjet e tyre janë në drejtim të avancimit të projektet një shoqëri për të gjithë, atëherë unë konsideroj se mund të debatojmë dhe të marim parasysh vërejtjet e sugjerimet që mund të vinë nga ana e tyre, është shprehur kryeministri Zaev. Bashkimi Demokratik për Integrim fillimisht doli me qëndrimin se ligji për gjuhët nuk mund të ndryshojë, pasi sipas kësaj partie, që është pjesë e qeverisë, Maqedonia e Veriut do të kthehej në periudhën e para marrëveshjes së Ohrit apo para konfliktit të vitit 2001, por tani nga kjo parti besojnë që përmes konsenzusit të kapërcejnë edhe këtë sfidë.
Besoj se edhe në këtë fushë ne do të ndërtojmë një konsenzus të përbashkët të pranueshëm për të gjithë, një zgjidhje që do të na bëjë më të fortë dhe do të na bëjë krenar dhe natyrisht do të mbetemi një shembull se si marrëdhënie zgjidhen dhe përcaktohen përmes bisedës, kompromiseve dhe çësjeve pozitive.
Ka deklaruar Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Raporti i Komisionit të Venecias ndërkohë kanë nxitur reagime opinione të ndryshme që sipas disa njohësve të çështjeve politike ka ardhur në kohën që ndoshta partive më së shumti i konvenon për shkak të shfrytëzimit të tij për fushat para zgjedhore. Analisti Petar Arsovski thotë se pavarësisht se partitë tani shprehen gatishmëri për të nisur konsultimet, kjo çështje nuk do të zgjidhet, por e gjitha periudha deri në ditën e zgjedhjeve më 12 prill do të shfrytëzohet për përplasje politike dhe rrjedhimisht për fitimin e pikave. Unë mendoj se nuk do të ketë zgjidhje të shpejtë kësaj çështje. Partitë nuk do të heqin dorë nga qëndrimet e tyre. Tensioni do të vazhdojnë me atë se secila parti do të mbrojë qëndrimin e saj. Kështu do të ndodhë deri pas zgjedhjeve që problemet i lihet për zgjidhje koalicionit të ardhshëm qeveritar. Pra raporti i Komisionit të Venecias do të shfrytëzohet deri në maksimum nga partitë tani në prag të zgjedhjeve, thot Arsovski. Ligji për përdorimin e gjuhëve me të cilën rregullohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është miratuar më 14 mars të vitit 2018 dhe me të parashihet përdorimi i plot i gjuhës shqipe apo siç thuhet të gjuhës që e flasin më shumë se 20% e popullatës ndryshen nga maqedonishtja, si në qeveri, ku vend organet e pushtetit gjyqësor dhe administratën publike, si në të folur, ashtu edhe në të shkruar që nën kupton se të gjitha tabelet dhe mbishkrimet do të jenë në dy gjuhë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Votuesit britanik zgjedhin të entën qeverinë e re për herë të dytë që kur Mbretëria e Bashkuar votoi për Brexitin apo daljen nga Bashkimi Evropian. Sondazhet thonë se Partia Konservatore e kryeministrit britanik Boris Johnson është në e përsindër, kaq ajo pasohet nga Partia Laboriste Jeremy Corbyn. Johnson dëshiron një Brexit me ose pa marrëveshje derisa Corbyn synon në rinegocimin e kushteve të saj. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Qytetarët britanik po votojnë në zgjedhjet e përgjithshme të cilat janë vendimtare për procesin e daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Këto zgjedhje do të jenë përcaktuese nëse vendi mund të mbajë një referendum tjetër që përfundimisht mund ta kthejë mbrapa vendimin për të dalë nga BE-ja. Votimi filloi në orën 8 të mëngjesit dhe do të përfundojë në orën 23 në 650 zona zgjedhore. Një sondazh i daljes në votime do të ofrojë edhe indikacionin e parë të rezultatit zgjedhor. Ndërka që rezultatet zyrtare do të fillojnë të bëhen publike pas orës 23 deri në 5 të mëngjesit më 13 dhjetor. Sondazhet kombëtare tregojnë se Partia Konservatore e kryeministrit Boris Johnson ka përparësi të qartë. Në gardë të ngushtë në vendin e dytë është Partia Laboriste e drejtuar nga Jeremy Corbyn, i cili ka propozuar të rinegocioj kushtet e largimit nga BE-ja dhe të organizojë një tjetër referendum bazuar në kushtet e mundshme të reja. 6 kompani të hulumtimit të opinionit publik këtë muaj kanë thënë se qytetarët preferojnë Partinë Konservatore të udhëhequr nga kryeministri Boris Johnson, i cili është zotuar të përfundojë procesin e Brexitit. Këtë rezultate ka treguar dhe një anketë kryer nga kompania respektuar YouGov, megjithëse analistët paralajmërojnë se të gjitha këto janë me rrezik. Sipas një studimi të shoqatës për studime politike në Mbretërinë e Bashkuar, Partia Konservatore do të mbetet më e madhja, por ka skepticizëm ndaj sondazheve që sugjerojnë se ajo do të ketë shumicë të qartë. Qytetarët që duan të qëndrojnë në Bashkimin Evropian janë të ndarë midis disa partive, ndërsa ata pro Brexitit duket se janë të bashkuar kryesisht pas konservatorëve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria Shqipërisë ka miratuar një memorandum të mirëkuptimit me qeverinë e Shteteve të Bashkuara që ka të bëjë me sigurinë e rrjetit 4G dhe 5G. SBA-ja është duke komunikuar me shumë vende në botë për të kundërshtuar bashkëpunimin e tyre me kompaninë kineze Huawei dhe rrjetin e saj 5G. Washingtoni e ka vendosur këtë kompani në listën e zezë pasi vlerëson se ajo paraqet rrezik për sigurinë kombëtare. SBA-ja dyshon se kjo kompani bashkëpunon me qeverinë kineze dhe se të dhënat e përdoruesve të saj nuk janë të sigurta. Rrjeti 5G paraqet gjeneratën e fundit të lidhjes së telefonave të mençur me internet dhe ofron shpejtësi të shkarkimit shumë fish më të shpejtë se sa ekziston aktualisht. Huawei me qendër në Kinë ka mohuar vazhdimisht akuzat e Washingtonit. Izraeli do të mbajë zgjedhjet e reja të përgjithshme më 2 mars 2020. Këto do të jenë zgjedhjet e treta në më pak se një vit, pasi parlamenti vendosi të shpërndahet si pasojë e pamundësisë së formimit të qeverisë së re. Asnjëra nga partitë politike nuk arriti që të formojë një shumicë parlamentare për formimin e qeverisë. Partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe ajo bardhë bluish gjeneralit Benny Gantz zhvilluan bisedime për mundësinë e një koalicioni të gjerë, mirë po nuk arritën pajtim. Rusia ka njoftuar se do të dëboj dy diplomat gjerman pasi Berlini ka vepruar njëjt me dy diplomat rusjave në kaluar. Ministria jashtme në Moskë ka thënë me 12 dhjetor se ka thirrur për intervistim ambasadorin gjerman në Geza Andreas dhe ka informuar se dy diplomatë gjerman kanë 7 ditë për të larguar nga Rusia. Duke vepruar sipas parimit të reciprocitetit dhe artikullit 9 të Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike, ana ruse ka vendosur të shpallë dy punëtorë të ambasadës gjermane, persona të padëshiruar në Rusi, është thënë në deklaratë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rëndë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.